Dacă în ocaziile ulterioare spuneam ce autor și ce carte ne sunt date să fim provocați la reflectare, astăzi cu aceeași intensitate aș putea să spunem ce temă avem spre reflecție. Casa lui Dumnezeu. O casă care abundă de simboluri și semnificații și pentru aportul de zidire sufletească pe care l-au adus artiștii noștri, bătrânul Radu din umbră, bătrânul Vale din realitatea noastră de biserică, le mulțumim foarte mult pentru că în limita noastră profesională am bătut deseori câmpii. Și prin slujirea lor am înțeles și am lărgit înțelesul despre casa lui Dumnezeu mult mai mult. Cu toate acestea, întotdeauna am senzația că atunci când reflectez la această temă, abia sunt la început. Mi se pare că mă adâncesc, mă scufund, înțeleg mai mult și parcă tot la început sunt. Pentru că avem cu adevărat o temă care emană din inima lui Dumnezeu și este pe măsura lui Dumnezeu. Am vrut să creez o imagine de ansamblu în ceea ce privește casa lui Dumnezeu prin cartea Zaharia. În același timp am făcut altădată următoarele precizări. Acest concept pare că este inovație umană, pe care Dumnezeu îl asimilează și îl asumă și îl transformă într-o realitate. În același timp, cărțile Hagai și Zaharia ne avertizează că avem un permanent conflict între casa mea și casa lui Dumnezeu. Lucru la care am reflectat și suntem mai departe avertizați de Sfintele Scripturi. Totuși, când Dumnezeu și-a asumat acest concept, cred că a fost vâlvă mare în ceruri. Tensiunea despre care vorbesc este semnalată de Solomon. Când pornește să clădească și reușește să clădească templul, casa lui Dumnezeu, la un moment dat spune: Doamne, dar pe tine cerurile cerurilor nu te pot cuprinde și eu sunt ridicol să-ți fac ție o casă. Și avea dreptate, dar Dumnezeu a reflectat la această realitate pe care și-a asumat-o. El nu putea să facă decât ceva care prin sine însuși și numai prin sine însuși se poate cuprinde. Și acest sine al lui trebuia răspândit în ceva care să aibă capabilitatea să-l cuprindă. Și aceasta este dezlegarea misterioasă a lui Dumnezeu în ce privește propria lui casă. Pe măsură ce mergem la finalul istoriei, acest deznodământ apare din ce în ce mai conturat. Însă în cartea Zaharia avem o frumusețe de relație în ceea ce privește casa lui Dumnezeu. În esență, Duhul Sfânt ne arată relația dintre arhitect, constructor și locația șantierului. Sunt evidențe de care se ocupă această carte și voi trece în viteză câteva perspective. În ce privește arhitectura? În gândul lui Dumnezeu, pentru a împlini această ingerință de a fi casa lui, observăm că are trei aspecte și am mers pe dimensiune trihotomică. Are una fizică, așa cum a spus și fratele nostru Vali. Templu este fizic. În același timp, în aceeași carte, ni se vorbește de o realitate, o arhitectură spirituală. Când, aduceți-vă aminte, când Zaharia, bănuiesc că el este acolo în vedenie, aude că Dumnezeu este preocupat de Ierusalim și casa lui, ce face? Pornește să măsoare. Și îngerul îi spune, stai un pic. Și mesajul vine, n-am terminat ce am de spus despre casa mea, spune Dumnezeu cu alte cuvinte, am mai multe de spus. Și zice, casa mea nu va fi numai templul acesta, va fi întregul popor și eu voi fi ca un zid de foc în jurul lui. Și finalizează cu depărtări mult mai mari, făcând aluzie la neamurile pe care le avea Dumnezeu în vedere și să le includă în casa lui. În același timp, este o realitate cerească, ceva care se clădește în ceruri și toate acestea trei o drasla leva definitiva la vremea lui. Cam aceasta este arhitectura casei lui Dumnezeu în cartea Zaharia. Constructorul, Nicu, tu ești constructorul, bănuiesc că ești în sală. Să ne fie cu supărare. Primul constructor este poporul evreu. Ne place sau nu ne place, el este chemat în istorie să construiască ceea ce se cheamă casa lui Dumnezeu. În cartea Zaharia ne spune, stai puțin. Tot ce faceți voi, de fapt, se va face desăvârșit prin Duhul Sfânt. Mai mult, ne surprinde, inclusiv neamurile sunt chemate să participe la casa lui Dumnezeu. Doamne, ce perspectivă arhitectonică are arhitectul acesta? Șantierul, localizarea lui. Șantierul casei lui Dumnezeu începe de la Fălticeni, nici de cum. De la Ierusalim. Ne place sau nu ne place, de acolo începe șantierul casei lui Dumnezeu. Dar continuă în imaginația arhitectului. Străbate ca locație inima omului. Omul este chemat să fie casă pentru Dumnezeu și Duhul Sfânt duce o lucrare deosebită, sofisticată, complicată cu fiecare om. Mai mult, șantierul acesta străbate realitatea pământească și pătrunde până în realitatea cerească, pentru că acolo în ceruri sunt așezate pietrele vii când va fi vremea respectivă. Vreau să vă spun că am rămas uimit de această perspectivă din cartea Zaharia și având o imagine de ansamblu, am o întrebare. Biserica, noi, unde ne aflăm? Pe de o parte, în inima arhitectului, în gândul arhitectului, constructorului și șantierului. Dragilor, dragii mei, biserica se află în dimensiunea spirituală, inclusiv în cea cerească. N-are nimic de-a face cu dimensiunea fizică. Aceasta i-a revenit poporului evreu. Îmi pare rău. Toată istoria este plină de construcții, de altfel extraordinare, prin arhitectură, prin frumusețe, prin simbolistică, numite casa lui Dumnezeu. Una singură fizică este. La Ierusalim. Acum nu este, e dărâmată. Poporul evreu este chemat, la momentul potrivit istoric, să o pună pe picioare. Partea bisericii este dimensiunea spirituală și cea cerească. Constructorul, cum am spus, noi ne aflăm în zona Duhului Sfânt și a neamurilor, de unde ne-a scos Dumnezeu și să participăm la casa lui spirituală și cerească. Iar șantierul se află în inima noastră, inclusiv în ceruri. Acesta este locul bisericii și aș vrea să mă refer cu precizie a bisericii Neemia. Haideți să mergem puțin mai departe. Din perspectiva arhitecturală a casei lui Dumnezeu, iată care este perspectiva bisericii în calitate de casă a lui Dumnezeu. Apostolul Pavel este uluit de dimensiune. Nimeni altul ca el n-a putut zugrăvi acest edificiu, această entitate numită Biserica lui Hristos în general și biserica lui Hristos, în particular biserica locală. Îi spune lui Timotei să aibă grijă, să știi cum să te porți în casa lui Dumnezeu, care este aleasa Dumnezeului celui viu, care la rândul ei este stâlpul și temelia adevărului. Vă spun cu mâna pe inimă, o asemenea descriere, asemenea calificative date casei lui Dumnezeu reprezentate de biserica sa pe pământ, nu am mai găsit. Mai înalte, mai mărețe. Cel ce este adevărul se sprijină la rândul pe un stâlp. Stâlpul acela este aleasa lui Dumnezeu. Parcă sunt cuvintele din cântarea cântărilor. Cine este aceea care iese din pustie și se reazemă de iubitul ei? O imagine fabuloasă. Mai mult, cel ce este adevărul însuși își alege ca temelie să se așeze pe ea aleasa, biserica. Și mergând în particular, toate aceste lucruri sunt valabile 100% pentru entitatea bisericii Neemia. Spun aceste lucruri pentru a ne trezi că suntem în această sală, suntem într-o relație unii cu alții, dar de fapt, în realitatea spirituală, suntem în ceea ce Hristos și în ceea ce Pavel numește aleasa lui Dumnezeu. Neemia este parte din stâlpul și temelia adevărului. Înțeleg că ochii noștri, rațiunea noastră, când începem să ne evaluăm, nu merităm aceste atribute. Suntem urâți. Din punct de vedere spiritual, cu etaloanele cerului, suntem departe. Cu toate acestea, suntem chemați să ne privim în această dimensiune. Pentru că aceasta e perspectiva arhitecturală. Iar în ce privește constructorul și șantierul casei lui Dumnezeu, iată ce spune Apostolul Pavel. El a dat în biserică pe unii apostoli, pe alții proroci, pe alții evangheliști, pe alții păstori și învățători, pentru afirmarea fiecăruia de sine. Așa-i? A cui, frate? Adică eu sunt chemat să vă desăvârșesc pe dumneavoastră. Dumnezeu să mă ierte. Cum pot să fac așa ceva? În intenția lui Dumnezeu, tu ești chemat, ca și mine, în aceste categorii de daruri spirituale, să lucrăm nu pentru afirmarea de sine, ci pentru desăvârșirea sfinților. Cu o aplecare și o concentrare cât se poate de precisă numită lucrarea de slujire. Mai mult, pentru zidirea casei lui Dumnezeu, care este trupul lui Hristos. Sunteți de acord cu mine? Dragul meu Costel, mă bucur că ai ieșit la pensie. Și am să te zghihui în șantierul ăsta. Dacă Domnul mă va ajuta și așa mai departe. Nu este chemare mai onorantă decât aceasta. Însă aș vrea să semnalizez câteva pericole. Pericole în casa lui Dumnezeu în procesul de zidire. Și am ales două elemente care ne vizează. Segregarea și enclavizarea în biserică. Adică separarea, segregarea, da? Ne separăm pe diferite criterii și enclavizarea, enclava rusească, Tiraspol. Dom'le, când e nevoie să votez, țop cu carele la vot. Când e nevoie să particip la zidirea țării, iet când vreau. Asta e enclava. Sunt pericole care ne vizează. Și am ales câteva descrieri, câteva elemente care sunt extrem de concrete pentru noi. Cum eu, Costel Ghica, Și fiecare dintre noi suntem urmăriți de acest fenomen de a intra în zona de segregare sau enclavizare în biserică. Și m-am gândit la un lucru. Acest lucru distrugător, ca pericol în casa lui Dumnezeu, se realizează din nefericire prin suma relațiilor de prietenie și grade de rudenie. Spun câteva lucruri. Îmi permit să relatez o discuție avută cu cineva drag în biserică. Într-o confesiune anume, mi-a spus că este în mare criză de prieteni. Nu mai are. Caută prieteni. I-a pierdut. S-a întâmplat ceva. Mulțumesc lui Dumnezeu pentru momentul acela astral, pentru mine, că mi s-au prins lămpile. Și deodată înțeleg, spunându-i de asemenea, nu te teme. Ești pe drumul cel mai bun. Știți de ce? Prietenii ni facem, frații ni dă Domnul, da? Prietenii ni luăm noi, dar ni facem cu o caracteristică ce ne privește. Prietenii noștri sunt aleși după chipul și asemănarea noastră. Și în această selecție funcționează următoarea perspectivă. Când nu mai ești de acord cu mine, te șterg de pe listă. Cu alte cuvinte, mești prietenul meu după chipul și asemănarea mea, când pot să-ți vorbesc ceea ce vreau să ascult. Când această grilă se subțiază, nu mai ești prietenul meu. Am reflectat la viața mea, am avut foarte, foarte mulți prieteni și știți că nu sunt un om rece, sunt prea cald, prea expansiv. Și am avut de-a prieteni, și am avut de-a prieteni. Și pe măsură ce am înaintat în viață, am început, oleu, nu mai am prieteni. Cu ăla m-am certat, cu ăla m-am distanțat, cu ăla nu știu ce, Dumnezeule, pe ce drum mă aflu? M-am întrebat foarte serios. Ultimul prieten pe care de data aceasta îl țineam așa la inima mea, melușeaua mea, mâncam cu ea, beam cu ea, mi-a fost luat. Este Doina. Era după chipul și asemănarea mea. Băi, cum era? Mă duceam acasă. Ei, acasă, voi nu faceți ce fac, ce am făcut eu. Îmi veneau în minte personaje de tot felul. Bă, dar suntem bântuiți, nu știu de unde ne vin personajele astea. Stai așa și faci, tot mă-ți vine în minte un om. Dă-mi față de Doina, puteam să-i spun cât e de prost omul ăla. Mai puțin cât e de bun. Puteam să spun orice. Era prietenul meu. Ei, să știți că nu a fost chiar așa, că mi-a stat împotrivă deseori. Când mi-am dat seama că nu mai am prieteni, reflectând, frații mei dragi, nu făcând eroisme din această dimensiune, am văzut cum Duhul Sfânt mă cheamă într-o altă dimensiune să-i fac prieteni pe toți. Să nu-i mai aleg după chipul și asemănarea mea, ci să-mi fie toți prieteni. Să știți că nu e ușor. Dar când reușești câte ceva, e atât de eliberator, e atât de frumos. Și practic n-am inventat nimic, face parte din strategia constructorului prin călăuzirea Duhului Sfânt, pentru că la rândul Hristos vă întreb pe voi, dacă ați reflectat asupra personalității Lui, cu cine putea să fie prieten în adevăratul sens al cuvântului? Adică, să găsească o persoană după chipul și asemănarea lui. Pentru că ăla-i prietenul, da? N-a găsit pe nimeni. Și în acest caz s-a smerit, a luat locul zero și zice trădătorilor lui, ucenici, voi sunteți prietenii mei. Extraordinar drum. Când renunți la chipul și asemănarea ta și ai alte obiective, învingi această segregare și enclavizare în biserică prin relații de prietenie. Vai de capul meu, grade de rudenie. M-am gândit și la asta. Și pentru prima dată am mulțumit lui Dumnezeu că în viziunea bisericii noastre nu votăm conducătorii. Uite așa. Și zic, măi, stai un pic, avem o problemă. Știți care este clanul cel mai mare de rudenie, de rudenie din biserică? Ce mă bucur că ești aici. Clanul Clim. Sunt Rudicu Bosâncenii, o racolace din familia mea, și dacă ies să fac vot în biserică, și dacă ies să fac vot în biserică, trebuie să mă duc la șeful clanului, 80 câți, frate? 89. Dumnezeule! Da. Și trebuie să mă duc, hai măi, omule, mă mai votează un an, măi, 4 ani, măi. Râdem. Dar acest fenomen a blocat creșterea bisericilor locale. Atunci când clanul de rudenie s-a impus, au devenit subiectiv în alegeri, în preferințe, în promovare și a fost un cancer în dezvoltarea bisericii. Dumnezeu să ne ferească! Mulțumesc, Doamne, că nu se votează în biserică. Segregare prin votare. Nu puteam să depășesc acest moment. Dar eu cu cine votez? Am dezbătut la grupurile noastre, am expus preferințele. Și după ce am auzit atâtea discuții și comentarii, mi-am zis, lungă-i drumul până la vot. Adică să votez cu discernământ. S-ar putea ca nici să fie ajuns la vot astăzi, deși ai votat. Pentru că lungă-i drumul până la vot. Fraților, în Biserica lui Hristos lucrurile stau altfel. Iată cum. Din El, din Hristos, tot trupul bine închegat, strâns, legat, prin ceea ce dă fiecare încheietură, își primește creștere. Potrivit cu lucrarea fiecărei părți în măsura ei și se zidește în dragoste. Cât vreți să stăm să reflectăm asupra acestui adevăr gândit de Apostolul Pavel spre inspirație? Mai poți vota după capul și chipul și asemănarea ta aici? Suntem un trup, avem mai mari în biserică, avem prezbiteri, avem apostoli, avem învățători. Lege care nu mă lași să vorbesc despre cu comunitatea mea. Biserica este altceva, este discernământ. Și cel care se întreabă, dar eu cu cine să votez? Îi zic, lungă-i drumul până la vot. Dar iată care sunt criteriile. Iată cum stau lucrurile, iată cum gândește Biserica lui Hristos. Pentru că alegerea ta să nu fie o enclavă, să nu fie o segregare în biserică, alegând după chipul și asemănarea ta. Și aducând venin în trupul lui Hristos, fără să-ți dai seama. Din El, tot trupul bine închegat și strâns legat. Cine-i mai slab merge la cine-i mai tare. Cine are nevoie de învățătură, întreabă pe învățători și primește creșterea. Uitându-mă dimineață, nenea Vale, îmi permit să intru în tagma voastră. Am sărit un lucru pentru că nu mai avem timp. Era legat și de dimensiunea profesională. Se poate segrega biserica. Cu ce se aseamănă biserica noastră? Prin modul în care funcționează, cu un spectacol, cu o sală de spectacol, nu? Actorul se simte foarte bine, că vă uitați la mine, nu? Ah, nu știți ce seducție aici. Cazi pe spate. Când intri în sală, ești întâmpinat de ușieri. Știți cu cine seamănă ușieri în viziunea mea? Cătălin, îmi pare rău, cu niște chelneri. Bravo, mă! Cu toate astea nu sunt chelneri. Când mă uit la șechina, cu cine se seamănă șechina? Cu o trupă rock? Hai, nu chiar. Cu o trupă, nu? Cu toate acestea nu este o trupă de spectacol. Avem în biserică artiști care ne pot sancționa pe bună dreptate. Cu toate astea, Vale și Radu, oricât de perfecționați ați fi, Biserica lui Hristos nu este o școală de artă în sine, da? Dar folosim elementele artei și ale culturii. Când te focalizezi pe performanța ta profesională, riști să faci o enclavă, riști să divizezi biserica. Nici chiar o școală de teologie nu e biserica. Ce să mai spun, nici chiar o școală de filozofie, că tare mi-ar plăcea. Deși este o școală de filozofie. De ce? Pentru că aici este un trup care mă cheamă să mă uit la Maria, la fiecare, v-aș da numele fiecăruia, și să aud vocea ta spre zidire sufletească. Pe calea aceasta, viziunea mea personală s-a lărgit așa de mult. Fără o asemenea atitudine, n-aș fi putut. Dragii mei, lungui drumul până la vot. De aceea să ne ajute bunul Dumnezeu ca astăzi, prin decizia noastră, să nu enclavizăm biserica, ci în fața bunului Dumnezeu, nu dintr-un amor particular, să dăm un sens și să arătăm că suntem cât mai mulți împreună și pe aceeași linie. Marius, ultima mea întrebare. Cu cine ar vota Dumnezeu astăzi? Scurtă-i drumul pentru el până la vot. Și tare ne-ar surprinde. Pentru că are alte scheme de gândire și interese. Dar eu nu-s Dumnezeu. Eu sunt ceea ce sunt. În trupul bisericii și prin biserică încerc să capăt discernământ și să mă exprim. Frații mei, ceasul nostru a înaintat. Pentru o bună și o eficientă finalizare aș ruga să se roage cineva pentru noi, Eugen, după care Șechina să ne conducă în închinare. Haideți să ne rugăm.